Tervetuloa löytöretkelle Raamatun viimeisten sivujen äärelle, Johanneksen ilmestyksen lukujen 21 ja 22 pariin. Kysymyksessä on lyhyt jakso, mutta äärimmäisen kiehtova. Paljon arvoituksellista sisältävä, mutta samalla sitä Jumalan ilmoitusta, joka avaa meille jotakin aivan olennaista ja ainutlaatuista Jumalan pelastussuunnitelmasta, Raamatun punaisesta langasta. Ja nyt erityisesti siitä päämäärästä, johon Raamatun mukaan kaikki tähtää. Kertaan kuitenkin tässä aluksi hiukan sitä, mistä näissä avoimen Raamattukoulun radioluennoissa on kysymys. Sinulle, joka seuraat säännöllisesti tiistai-iltaisin ohjelmaamme, asia on tuttu, mutta varmasti radion äärellä on satunnaisempiakin kuuntelijoita. Avoimen Raamattukoulun eli ARKin luennot liittyvät Suomen Raamattuopiston palvelutarjontaan. Pääpaikassamme Kauniaisissa meillä on tällä hetkellä iloksemme talon täysi eri-ikäisiä Raamatusta ja sen sanomasta kiinnostuneita ihmisiä. On nuorten Raamattulinja, kaikkein runsaammin kansoitettu musalinja, kristittynä Suomessa maahanmuuttajien Raamattukurssi sekä lähetyskurssi. Näiden lisäksi viikonlopputapahtumia. Aikuislinjallamme eli avoimessa Raamattukoulussa ARKissa, johon voi tulla viikoksi, kahdeksi tai pitemmäksi ajaksi, tutkimme viikoittain yhtä tai kahta vanhan ja uuden testamentin kirjaa. Lukuvuoden mittaan syksystä kevääseen käymme koko Raamatun läpi. Emme lue Raamatun kirjoja järjestyksessään, vaan eri vuosina samat Raamatun kirjat osuvat eri kuukausille, jotta ne, jotka tulevat ARKkiin suurin piirtein samoina viikkoina vuosittain, esimerkiksi hiihtolomallaan, saavat eteensä eri vuosina eri osia Raamatusta. Tänä keväänä viikolla 13 meillä on yleisaiheena Toivossa pelastetut. Ja Raamatun kirjoina vanhan testamentin Hesekielin profeettakirja, Uudesta testamentista Johanneksen ilmestys. Hesekielin pitkää ja monipolvista mystisiä näkyjä sisältävää profeettakirjaa avaamme vain pääkohdin, ikään kuin helmiä poimien. Mutta ilmestyskirjaa käymme läpi lukuluvulta, sen kaikkein vaikeimpia ja karuimpiakin näkyjä pohtien. Vanha ja Uusi testamentti yhdessä, toisiaan täydentäen, kertovat sen, mitä Jumala on meille halunnut ilmoittaa. Tässä radioluennossa saat aivan kuin maistiaisen siitä, mihin viikon verran avoimessa Raamattukoulussa paikan päällä keskitymme. Avaamme siis Raamatun sen kahden viimeisen aukeaman kohdalta. Ilmestyskirjan luvuissa 21 ja 22 on yhteensä 48 jaetta, ja se muodostaa sisällöllisesti yhden kokonaisuuden. Aiheeksi voi hyvällä syyllä panna sen, mikä on ilmoitettu tämän ohjelman otsikoksi, Uusi taivas ja uusi maa. Ilmestyskirjan äärellä yleensä, ja varsinkin nyt, kun luemme Raamatun ilmoitusta ajan rajan tuolla puolella olevista asioista, on syytä painottaa suurta nöyryyttä ja oikeaa arkuutta Jumalan sanan äärellä. Ymmärryksemmehän on vajavaista ja tulkintamme altis erehdyksiin. On paljon sellaista, mikä avautuu vasta kun sanan lupaukset toteutuvat, eli vasta kun ollaan perillä täyttymyksessä. Toki saamme kuitenkin Raamattua Raamatulla tulkiten pohtia näitä Raamatun ihmeellisiä tulevaisuusnäkyjä. Ilmestyskirjassa on hyvin paljon tummanväristä aineistoa, eli tuomioita, Jumalan vihaa ja rangaistusta, turmeltunutta ihmiskuntaa ja sen vietellyttä Jumalan vastustajaa, perkelettä ja sen joukkoja kohtaan. Tuo Jumalan vastustajahan koettaa viimeiseen asti pitää kiinni rajatusta vallastaan. Ilmestyskirjassa se esiintyy Jumalan olemusta jäljitellen kolmiyhteisenä. Saatanana eli lohikäärmeenä, petona ja vääränä profeettana. Sillä on suuri valta eksyttää ihmisiä. Jumalan sallimien sinettivitsausten, tuomion pasunoiden ja vihan maljojen keskellä ja aikana se raivoaa ja pitää kiinni saalistaan. Antikristuksen aikana pahan valta tiivistyy ja huipistuu. Mutta sitten yhdessä hetkessä sen valta tulee loppumaan. Yhdellä sanallaan Jumalan enkeli sitoo saatanan ja se heitetään paikkaan, joka on sille valmistettu. Ilmestyskirjan luku 20 kertoo tästä Jumalan vastustajan lopullisesta tappiosta. Jakeessa 10 sanotaan, saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Samassa luvussa kerrotaan myös viimeisestä tuomiosta, jolloin kaikki maailman ihmiset kaikilta ajoilta kootaan suuren valkean valtaistuimen eteen. Kirjat avataan ja kuolleet tuomitaan sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu. Jokainen, jonka nimi löytyy elämänkirjasta, saa jatkaa jo täällä ajassa alkanutta ikuista elämää taivaassa. Se, jonka nimeä ei löydy elämänkirjasta, osana on joutua samaan paikkaan kuin saatana ja hänen joukkonsa. Viimeinen tuomio ei muuta mitään, vaan toteaa kunkin ihmisen suhteen tarjottuun pelastukseen ja pelastajaan. Tähän pelottavaan, mutta samalla Jumalan oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta ilmentävään ilmoitukseen päättyy ilmestyskirjan luku 20. Nyt kun menemme lukuun 21, sen otsikkona ovat nuo sanat, uusi taivas ja uusi maa. Tähän liittyen ensimmäinen jae kuuluu, minä näin uudet taivaat ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta ollut enää. Tämä maaplaneetta, linnunrata galaksissamme, saastui kerran pahasti ja peruuttamattomasti, kun Jumalan vastustaja, Jumalan luoma ja sitten langennut enkeliruhtinas sai kapinaansa mukaan ensimmäiset ihmiset. Tämä lankemus toi mukanaan vakavat seuraukset. Ehjä suhde luojan ja luodun, Jumalan ja ihmisen välillä rikkoutui. Ihmisen suhde toiseen särkyi, tulivat riidat ja yhä lisääntyvä väkivalta. Ihmisen suhde luontoon järkkyi. Hänet pantiin viljelemään ja varjelemaan maata, mutta hän alkoi riistää ja saastuttaa sitä. Yhden kerran Jumala antoi tilaisuuden aloittaa tietyllä tapaa uudelleen alusta. Kun vedenpaisumus tuhosi kaiken elollisen, lukuun ottamatta arkissa pelastuneita Noaa, hänen perhekuntaansa ja mukana olleita eläimiä. Synti ja sen turmelus ei kuitenkaan hävinnyt. Siksi Raamatun mukaan tämä maaplaneettamme odottaa ei enää veden, vaan tulen tuomiota. Eräänä päivänä Pietarin profetian mukaan alkuaineet kuumuudesta sulavat ja maa ja kaikki mitä siinä on palavat. Mutta se tapahtuu, jotta uudelle ja puhtaalle tulee tilaa. Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Hän tekee sen sillä samalla luovalla sanallaan, jolla aikojen alussa meidän tämä nykyinen maailmamme tuli olevaksi. Tämän näyn hän sai jo Vanhan testamentin puolella profeetta Jesaja, joka luvussa 65 ja kesä 17 lausuu Jumalan suulla. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Tuon uuden maan ehkä voimme jonkinlaisen samaistuksen avulla mielessämme kuvitella. Onhan Raamatussa kuvaus paratiisista, jossa ei vielä saatana ollut ennättänyt tehdä kohtalokasta hyökkäystään. Mutta mikä ja millainen on sitten Raamatun lupaama uusi taivas tai uudet taivaat? Tässä olemme todella vaikeasti tulkittavan asian äärellä. Johannes, joka sai välähdyksittäin nähdä myös tuota todellisuutta, ei pystynyt kuvaamaan näkemänsä kuin hyvin vajavaisin ilmauksin. Mutta sen verran kuin hänelle avautui, hän yritti sitä myös sanoittaa, ja sen verran mekin saamme, ja on hyvä sitä tutkailla. Johannes näki ja kuvaa viimeisen tuomion jälkeistä todellisuutta puhumalla tässä luvussa 21 ja 2 uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu alas taivaasta. Se laskeutuu juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Raamattu kuvaa seurakunnan ja sen Herran Kristuksen suhdetta usein morsiamen ja sulhasen suhteeksi. Paavali puolestaan puhuu uudesta Jerusalemista taivaallisena äitinämme. Tähän kuvakielikenttään liittyy tämäkin kohta. Alas laskettu taivaan todellisuus, tuo uusi Jerusalem, on jotakin niin kirkasta, hohtavaa ja ylevää, että sitä voi kuvailla vain kaikkein kauneimmilla maan päällä löytyvillä kalleuksilla. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyy kuin kalleen jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Vähän myöhemmin luetellaan kaupungin 12 portin, kaupungin muurin perustuksiin upotetut jalokivet jaspiksesta ametistiin. Kaupunki itsessään on kimmeltävää, lasinkirkasta kultaa. Tästä nousee klassinen kuva taivaan kultakaupungista. Mutta vielä oleellisempaa kuin kaupungin rakenteet, jotka nekin ovat huikeita, yli ymmärryksen käyviä, on sen asujaimisto. Luvun 21 jakeessa 3 sanotaan, katso Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Vanhan testamentin Jesaja-profeetta oli saanut ilmoituksen Messiaan nimestä Immanuel. Se merkitsi, kuten teksti itse selittäen kääntää, Jumala meidän kanssamme. Jeesus täytti tämän profetian. Ei niin, että hänen erisnimensä olisi ollut Immanuel, vaan lupauksellaan olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Taivaassa kerran on tämän lupauksen lopullinen täyttymys. Kolmiyhteinen Jumala ihmisten luotujensa keskellä. Mutta mitä muuta on, tai paremmin, mitä ei ole uudessa Jerusalemissa? Jakeessa 4 sanotaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa. Sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimelta kuului ääni, uudeksi minä teen kaiken. Tämän näyn, tai hyvin vastaavan tapaisen näyn, Johannes oli jo aikaisemminkin nähnyt luvussa 7, joka on ikään kuin välinäytös tuomion sinettien keskellä. Siellä hän sanoo, nälkä ei enää vaivaa, ei jano, ei enää heitä polta aurinko eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistumen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteelle, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Nämä sanat ovat lohduttaneet ja rohkaisseet lukemattomia ihmisiä läpi historian, erityisesti vainojen ja ahdistusten aikana. Sellaiseksi ne on tarkoitettukin. Erityisen voimaannuttavia ne ovat lopun ajan ahdistuksen ja vainojen keskellä oleville. Seuraavaksi luvussa 21 Jeesus palaa puheessaan Johanneksen ilmestyksen alkuun, siihen mitä hän on siellä sanonut itsestään. Itse asiassa koko Johanneksen ilmestyksen oikeampi nimitys olisi Jeesuksen Kristuksen ilmestys, koska siitä on kysymys tässä Raamatun viimeisessä kirjassa. Jeesus Kristus on kaiken keskus. Luvussa 21 jae 5. Nyt ne ovat käyneet toteen. Minä, Kristus, olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani. Jeesus Kristus on siis alfa ja omega, alku ja loppu. Jo Raamatun ensi jakeessa hän on mukana. Sana alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae voidaan kääntää alkajan tai esikoisensa tai pään kautta Jumala loi taivaan ja maan. Aivan kuten Johannes oman evankeliuminsa alussa sanoo, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tässä ilmestyskirjan päätöksessä hän on edelleen sama sana, logos. Hän on alun ja lopun Herra. Sama Jeesuksen itseilmoitus on vielä viimeisen kerran myös viimeisessä luvussa 22 jae 13. Kahdessa äskeisessä lainaamassani katkelmassa Johannes näki vettä, elävää vettä, lähteen tai virran. Sama aihe jatkuu luvun 22, eli viimeisen luvun alussa. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Jo Raamatun alkulehdillä, paratiisissa, oli elämää tuottava virta. Ja sellainen on sitten myös uuden luomisen jälkeen. Ja kuten paratiisissa, myös sen keskellä on elämän puu. Ja myös uudessa Jerusalemissa, eli tuossa tulevassa kaupungissa Johanneksen mukaan kasvaa elämän puu. Jae 2. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen hedelmistä kansat saavat terveyden. Elävä vesi ja terveelliset hedelmät. Siinä on kuva Jumalan suomasta täysihoidosta. Enää ei tule hivuttava jano eikä nälkä. Niin ruumiin kuin hengen tarpeet tyydyttyvät täydellisesti. Tässä maailmassa me ihmiset jäämme aina vajaaksi ja tarvitseviksi. Kirkkoisä Augustinuksen sanoin, sydämemme on rauhaton ja levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. On jo nyt mahdollista päästä sen lähteen äärelle, josta Samarian nainen kerran sai juoda omaan rauhattomuuteensa ja kaipuuseensa. Jeesus antoi hänelle, kuten meillekin, tuntemisensa anteeksiantamuksen välityksellä elävää vettä. Viidenneksi viimeinen jae Raamatussa kutsuu meitäkin ajatellen. Henki ja morsian sanovat, tule, joka tämän kuulee, sanokoon, tule, joka on janoissaan, tulkoon, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Noin 700 vuotta aikaisemmin Jesaja oli kutsunut lähes samoin sanoin kuulijoitaan. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin. Edelleen yksi piirre taivaallisesta Jerusalemista on se, ettei siellä tarvita keinovaloja. Uuden taivaan ja uuden maan fysikaalinenkin todellisuus on sillä tavalla muuttunut, että taivaankappaleiden kiertoon perustuvaa yön ja päivän vaihtelua ei samassa mielessä ole. Molemmissa tämän tutkistelumme luvuissa puhutaan tästä. Luku 21 ja 23. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppuna on karitsa. Kansat kulkevat sen valossa. Ja luku 22 jae 5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. Aivan Raamatun alussa Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Tämä liittyy myös uuden taivaan ja uuden maan todellisuuteen. Se, mitä taivaassa ei myöskään tarvita, on temppeli ja siihen liittyvät palvomisen välineet. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias, hän ja karitsa. Siksi ei tarvita näitä, että on siirrytty uskosta näkemiseen. Kaupungissa on Jumalan ja karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Viimeisen luvun loppujaksossa, jakeissa 6-21, on useampaan kertaan sana pian. Nämä sanat ovat luotettavat ja todet, Herra Jumala, joka antaa henkensä profeetoille, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Jae 6. Ja jae 12. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja vielä Raamatun toiseksi viimeinen jae, 20. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, tämä on tosi, minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Se, että Herra sanoo tulevansa pian, on aiheuttanut aikojen varrella kummastusta ja hämmennystäkin. Mitä Jeesus oikein tarkoitti tuolla pian sanalla, kun kohta on kulunut jo 2000 vuotta hänen maailmassa käymisestään? Raamattu itse vastaa tähän. Jumala on kärsivällinen. Ja hän haluaa, että mahdollisimman moni kuulisi evankeliumin ja olisi kerran taivaassa. Siksi hän antaa aikaa mielenmuutokseen ja parannukseen. Jeesuksen mukaan on olemassa tietty määrä, pakanoiden täysi luku, joka saapuu sisälle taivasten valtakuntaan. Eli evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille kansoille ja vasta sitten tulee loppu. Milloin tuo lukumäärä on täysi, sitä me emme tiedä. Mutta sana pian on rohkaissut monia erilaisten vastusten ja vainojen keskellä eläviä. Ahdistus ei ole pitkäaikainen, iankaikkisuuden rinnalla vain tovi. Ja itse kullakin meillä askel ajanrajan taakse on lyhyt, emme tiedä milloin se on edessä. Siksi sana pian kuuluu kaikkien aikojen valvoville kristityille. Raamatun kahdessa viimeisessä luvussa, niin taivaskeskeisiä kuin ne ovatkin, näkyy vielä myös se tumma tausta, se tämän maailman ja maailman ajan tuomionalainen todellisuus, jossa nyt vielä elämme. Luvussa 21 puhutaan voittajan palkinnon jälkeen niistä, jotka ovat torjuneet pelastuksen. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalan palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Näitä pelottavia kohtia emme voi ottaa pois Raamatusta ja ilmestyskirjassa. Vielä viimeisessäkin luvussa puhutaan taivaan ulkopuolelle jäävistä, edellä kuvatuin sanoin ja ajatuksin. Nämä ovat varoittavia sanoja, koska kristityllä on taistelu pahaa vastaan loppuun asti. Vihollinen, se jo paratiisissa houkutellut käärme, yrittää viimeiseen asti kiehtoa ihmisiä valheisiinsa, sillä se on valheen isä. Edellisiin liittyvä varoitus on myös kolmanneksi viimeisessä ilmestyskirjan jakeessa. Siinä Jeesus varoittaa vakavasti lisäämästä tai pois ottamasta mitään ilmestyksen sanomasta. Molemmat vaarat, oja tai allikko, ovat historian varrella todentuneet. On valikoitu Raamatusta itselle sopivia mieluisia asioita, tai on lisätty sinne jotakin yli sen, mitä on kirjoitettu. Sen vuoksi pitäytykäämme, nöyrtykäämme Jumalan sanan alle sellaisena kuin sen olemme saaneet. Ilmestyskirja ja koko Raamattu päättyy sanoihin, jotka muistuttavat useiden Uuden testamentin kirjeiden päätöksiä. Johannes toivottaa Paavalin ja Pietarin ja Jaakobinkin tapaan: Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Nämä ovat koko Raamatun viimeiset sanat. Eli se, että joku pääsee taivaaseen sinne uuteen Jerusalemiin, se on Jumalan ja Herran Jeesuksen armoa eli lahjaa. Pääsymaksu perille on maksettu. Sinut ja minut on ostettu ja lunastettu Kristuksen täydellisellä sovitustyöllä. Olethan tämän omalle kohdallesi omistanut ja hyväksynyt. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista kaupunkiin.